Azkenean, Greziaren eta Troikaren arteko negoziazioak apurtu egin dira eta gainera, Grezian herri galdaketa egingo dute datorren igandean. Luis Guridi, Euskal Herriko Unisteko irakasle eta ekonomian aditua, egunon.
Egunon, bai.
Azkenean, apurtu dira negoziazioak, nolabait esateko, Greziak ez du murrizketa gehiagorik onartzen.
Bueno, ba, badirudi oraingoz behintzat ez dakit haustura hau behin betirakoa den, baina momentuz haustura bat egon da. Eta, bueno, ba, haustura horrek esaten duena da, ba, momentu baten Greziak esan duela, bueno, ez gaude prest pasatzeko beste marra bat, eta, ba, onainoa heldu gara, ez? Hemendik aurrera ez dugu pasatuko, ez? Eta, bueno, ba, planto egin da, eta planto egiteko era hori izan da, ba, izan az, bueno, azkenean guk ez dugu erantzunkizun hori ziriza bezala, gobernu bezala artean nahi, eta esan, bueno, ba, Greziak herritarrek erabaki beharko dute edo adosten duten Europako proposamena edo ez. Eta nik ondo irutzen zait doi olako referendumen agotea, ze azkenean olako neurri gogor baten aurrean, ba, azken erabik izan behar duen herria izan behar da, eta horretak ondo dago referenduna.
Ematen du detorantea Greziako gobernuaren herri galdeketa izan dela, batzuek ez dute ondo ikusten hiritarrei galdetzea.
Bai, hori izan daiteke azkenean detonantea, baina nik uste dut hor azken, hor azpien badagoela nolabait Greziaren bidez, nolabait, ba, ejemplu bezala adieraztea Europako beste herrialde batzuei, ba, Italiari edo Portugale edo Espainia berari, esan az, bueno, ba, gure austeritate politika hauek onartzen ez dutenek, ba, jakin dezatela zein den gure politika eta zein den guk esaten dugun bidea, ez? Eta ez badaude prest bide horiek jarraitzeko, hau da guk esaten duguna egiteko, ba orduan, ba hori gertatuko zaie, ez? Greziari gertatu zaiena, ez? Ez dugu amorik emango, jarraituko dugu gure proposamenetan, eta nahi baduzue eurotik atara, batara, ez? Kuso ikusiko duzue, nolabait krisia eragotzen, ez? Hau da, nik uste dut hor badagoela olako ejemplarizazio puntu bat, ez? Esanaz, ba, hau da, mensai bat beste herrialdentzat, gure kasu, bueno, na, Podemoseko kasuan, loko hau zo bat, ez? Gerta ez da dinero, tentazio horiek eduki ez desan, edo eta botu emaile, autoeskundetan esan ez ikusten duzu, nori segun ze botu ematen duzu, bekusi gerrezen zegertatu.
Ematen du ere gakoa politikoa dela, baina atzean beti ekonomia.
Karo, azkenean, hor ikusten dana da, Europak egin duen den proposamena, osea, hori, osea, onarte zina da, onarte zina eta ezinezkoa da gainera. Esan edut, ez da posibilitateri fizikoki, ekonomikoki inola ere ez dago posibilitaterik Europak eskatzen duena betetzea. Ezin da. Osea, ez da posibilitaterik naiz eta nahi izan betetzea, ezin da, ezinezkoa da Greziari eskatzen zaien baldintza betetzea. Hori egiteko herria bat suizidatu egin behar da. Suizidatu era bat. Eta hori da, ez bakarre, bueno, aspalditik esaten dute emate ekonomilarik, eta esaten ari dira hori, baina azkenengo atzo eta gaur bertan, ez ba, bi ekonomia oso famatua, Krugman eta Stiglitzek esaten dute, ezek ezin dala, ez dagoela biderik. Claro, gertatzen dena da horren aurrean ba esan dezakegu, bueno, ba zer egiten duzu? Referenduna ezetz ateratzen bada, ba horrek emango dio, ba holako beste bultzada bat edo indar bat gobernuari berriz negoziatzen jarritzeko edo Europako batasunaren aurrean, zan ikusten duzu, Grezia ez esaten duen herriak, ez? Eta zentzu horretan presio gisa izan daiteke. Baita ere Europak ez badu atzera egiten, ba, horrek eta mosten baditu bideak eta mosten baditu iturriak eta Europako Banku Zentralak ez badu likidezia jarten, ba, Greziari agian egoera larrien geratuko litzateke ez lukelako likidezierik izango, dirurik izango, ordaintzeko pentsioa, soldata, funtzionariak eta hain bagus egiteko, ez? Claro, hori horrela bada, ba, hor, ba, Europako batasuna presionatzen ari da Greziari, ba, horlako muturreko erabakiak hartzen, ez? Ez agian nola baite atera hartze, ez dakit ateratze interesatzen zegoen Europari, ez? Nik ez dut, atzo Sirizako buruak txipasek esaten zuen, ez? Europa kasko alduko luke, Grezia ateratza, ez? Eta nik ustu baiet, Europa alduko luke la Grezia atera. Eta beraz, ez da hainbeste atera bultzatzea kanpora atera dadin Grezia, baizik eta bere baldintzak inposatu, ez? Europakoak, ez? Eta burua makurtu erain gobernuari eta Sirizari.
Edabide handia Greziaren gobernuaren aurka eta gainera gogor, oso.
Berkatu?
Edabide handiak.
Bai, bai, hori jakin jau, zuderi gabe, gaur Europa jarri du bere makineria guztiak jarri du beren kontra, ez? Europako herrialde guztiak, eta Europako podere guztiak, eta guztia daude kontra, ba, horreatik adibide badelako. da lehenengo aldiz Europako Batasuneko herrialde baten gobernu ezberdin batek ez duen onartzen ba Europako Batasuna eta nazioarteko diru funtsaren politikak. Lehenengo aldiz. Eta lehenengo aldiz holako herrialde garatu batek, hau da Europako Batasuneko batek esaten diola nazioarteko diru funtsari ez dizugu itzuliko diru hori. Ez daukagu dirurik eta ez dizugu itzuliko. Lehenengo aldiz gertatzen dena hori herrialde garatuak ulertzen direnak, ez? Ameriketan eman da hori laroiko markan, baina hemen lehenengo aldiz, ez? Ez du onartzen olako, ez da egit, matxina da, ikero nola bai esateko, ez? Europako Batasunak, ez? Eta hor, makineria guztia jartzen ari dira, lehenengo aldatzeko greziarren botua. Hau da, baietz hori ateratzeko, ez? Eta, bueno, Juncker hor dago kanpaina egiten, eta erabidea kanpaina egiten ari dira, eta gobernu, eta, bueno, Mariano Rajoy zen eskartzen biztanleri greziarri botatzeko baietz, eta bar, ez? Ba, nola baik, ba, eta horrein uste dut, hementik bostera, domekara ikusiko dugula horrein beste proposamen batzuk, Europako Batasunetik, digunagoak, karamelo batzuk, segurezki, biztanlerian botu hori baldintzatzeko, baina herritarrei zuzendua Europako Batasunetik berai zuzenean gobernutik pasatu gabe. Hau da, zuzen herritarrei izan, eske baietz esaten baduzue guk egin dezakegu hau gobernuak ez duna, Igresiakoa, baina guk perez gaude gauza batzuk onartzeko, ez? Horrelako nahi nik uste dut egon daitekela hemendik bostera, ba, irabazi daren botazioa baietzak.
Edo zein kasutan atzo bart, Greziak ez dio nazioarteko diru funtsari ordaindu behar zuena edo, lehen aldiz gertatu da hori.
Claro, ta eske gaine ezin da, gaur nola itzuliko du 1600 milioi dagoen egoeran egon da, 1600 milioi nola itzuliko du. Atzo kobratu behar zuen, bigarren erreskataren azkenengo kopuru, ezen, 7200 milioi. Ez du horrein duko, ez du jasoko Greziak hori. Keraz, nondik atarea behar dutin 1600 milioi orain, baina hemendik, urtearen bukaerara eta 2017 da oraindik beste 20.000 milioi dauka, 27.000 milioi dauka itzultzeko. Nondik itzule behar ditu diru hori Greziak? Ez dauka, oza, ez dauka, naiz eta murriztu izugarri gastua, soldata gehiago murriztu, pentsioa gehiago murriztu, oza, desesperazio eraman arte Greziako biztanleria. Alate guztien, ez da posible hori. Horretarako ekonomia hazi egin behar da. Barne produktu horreina hazi egin behar da. Superadi primario egon behar da bere kontuetan. Jentea hazi egin behar da ekonomia, baina ez bakarrik eguneko bata edo bia. Hazi nabarmen egin behar da, hori posible izateko itzultzen joateko poliki-poliki. Europako Batasuna badu beste posibilitate. Zergatik ez du, ez ja kita bat edo zorraren zati egun diba kendu ero barkatu. Erresagoa, moratoria bat. Hau da, esaten dana, bueno, datozen 10-15 urtetan, zuek zordu zuena ez duzue ordainduko interesak eta atzeratu egingo dugu ordainketa horiek. Hau da, gaur 1600 milioi, urrengo beste 300 milioi, ustailaren bukaeran 3.400 milioi itzuli behar ditu Greziak. Bueno, hori ez itzuli. Esan, bueno, hori atzeratuko ditugu itzulera horiek 10-15 urte arte. Eta daukazuenak hori diru hori dedikatu inbertsioak egiteko, azpiegitura sortzeko, inbertsio egiteko industrian, hau da, ekonomia bultzatzeko. Hori posible izango litzateke. Hori ez da engorra, horrekin ez duzu zorra barkatzen. Egiten duzuna da, atzeratu moratoria bat, aizea purtxo bat, oxigeno purtxo bat emateko gobernuari. Baina hori ere ez dago presto Europako Batasuna. Eta hori da, lilen esan dudanako. Kastigo bat, adibide bat, ejemplu bat esan nahi duelako, zigor hori Greziari, ba beste batzuk kontuan eduki dezaten, ze gertatuko litzaiekeen horrako gauza bat egiten dut.
Igandeko bosketan, supuratzen da, bai, ala, ez aterako dela. Baietzak irabazi eskero, hauteskundeak segurazki. Ez etza gailentzen bada, Greziak esan duzun bezala, indargeiago izango du negoziatzeko.
Bai, baietza izaten badu, ba, logiko izango litzateke Siriza, bueno, Tsipras berak esan zuen, ez, karo, baietza ateratzen bada, nola bai, hori da, gobernuaren proposamena bertan bera ustea, botatzea, eta horretarako esan, no, nik ez dut, gidatuko, ni ez dut, ez buru esango proposamen horna, beste bat etorri da bide horrelako politikak onartzea, nik ez dut onartuko eta ez du onartuko zidizak ere, badirudi logikoa dela, ez? Baina horre horre bada ez dakit, jagien ahongo lirateke hauteskunde aurreratuak edo ez dakit, beste gobernu bat, baina hori horrela bada ere eta hori gertatuko balitz, pentsa dezakegun zidizak usten duela, hauteskundak egoten dira eta irabazten duela lengoak, lehen zeudenak, ez? Eta ze politika egingo dute, berdina? Horlako politika behartzen badut Europako Batasunak egiten orain arteko austeritate politika bat, horrez esango du. Agonia jarraitzea, beste hainbat urtetan egoera berdinan egotea, teinungo esperantzari gabe Greziako biztandea geratzea ezin delako horrelako politikekin zulotik atera. Horrela esango da, beraz, horregatik nik uste Sirizak erabaki zuela ezin dugu datorzen urteetan jarraitu horrela eta plantatu egin behar gara. Desan, ezin dugu. Era bat aldatu behar du politikak eta gaina sakoneko aldaketak izan behar dira, bestela honek ez du etorkizunik. Ezin gara, insekula sekulorun, hainbat urteetan, holako politika gogorrak pairatzen. Zulotik ateratzea ekiditzen duela korrelago politikak, eta hori, ez du Greziako Sirizak esaten edo Podemosek, hori Krugmanek eta Stiglitzek esaten ari dira, eta hainbat ekonomilarik, ez dira oso sospetxosoak eskarrako muturreko izatekoak, ez logika eta zentzuzko politika direlako. Irabaziko lu, bale du, esetzak, ba orduan presio izango litzateke, egia, presioan aurrean Europak amore emango du, ala ez. Ez badu bat, da jarraitzen badu berdinetan, eta mosten badio iturria, diru iturria, ba, karo, hor, Greziak, arazo gorra izango luke ez, karo, likidezia barik, nola ordainduko luke, eta hor, agian, ba, Argentinan gertatu zena, ba, sortu beharko lituzke, olako beste moneta paraleloak edo, Argentinan patakoiak esan zirenak, ez, olako pagare batzuk, esan az, bueno, ordaindu horiek jenteari, eta, bueno, horiek izan dezatela, ba, euroaren balioan, ez. Olako egoera transizio egoera bat esango litzateke hori, baina horrek egoera horrek erraman lukore poliki-poliki, euro austera, euro gunetik ateratzea, eta dragma onartzea berriz, ez. Eta horrek, Grezia sartuko luke beste gora, baten komplikatua dena dela, hori esango litzateke oso komplikatua, baina baita ere da komplikatua jarraitzea dauden bezeketa, bezala. Orduan, bi adira txarrak, eta horregatik, Sirisa adira hor, ia besterriko tenbide bat sortzen duen, ba, egoera, hain gogorra izan ez da dinez, baina ia esan ez daukete erraz. Komplikatua da, bat edo bestea, zein baietza da, ez etzatera, datozen hilabetetan da, egoerako, Greziako egoera, larria izaten jarrituko du.
Bukatzeko Luis, igandeko referenduma garrantzitsua da jakina Greziarentzat, eta etorkizunean beste batzuentzat ere izan daiteke.
Jakina, horretarako dena, ondorioak ez dira bakar izango Greziarentzat, ez? Horre izango dena, bueno, horrek nolaite begi biztan jarriko du, zegarta daiteken etorkizunean beste toki batzuekin, ez? Baina alde askotatik, autonomia aldetik herrialdea politika egiteko, ze politika jarraitu behar duten, ze posibilia dagoen autonomia izate herrialde bakoitzak bere politika egiteko, da non dago subironotasuna bakoitzan bere politika egiteko, ez? Bat hau beste atera, ba, esango da, bueno, ja, ba, Grezia jarraituko du, edo estatuak izan dezakete bere politika egiteko, edo, bestela, ez, jarraituko dute Europako poderetsuen menpe, indartsuen menpe, eta horrela jarraitu beharko duzue herriaren, sufrimentuaren lepoan jarritza hori ez, jarraipen hori ez. Hor ateratzen aterako denak nolabait bideak batzuk argi guztiko ditu nondi nora jo dezaken Europa, de Europako herrialde batzu bat dozen urteetan.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unesteko irakasle eta ekonomian aditua, mila esker, gaur ere gurekin egotegatik eta datorren astera arte.
Hurrengo arte, bai, agur.
Agur.